New York Times skrev nylig at Barack Obamas presidentmemoarer Et lovet land ligger an til å bli årets største bok. Forventningene har vært skyhøye, og nå ser det til at boken innfrir med mange gode anmeldelser. Gunnar Kagge I Aftenposten gir terningkast 5 og skriver at det å høre Obama holde taler gir en følelse at han deler tankene sine og snakker til deg. Han skriver på samme måte. Ved å fortelle om tvil og usikkerhet gir han inntrykk at dette en ærlig bok som tar med leseren inn I rom vi vanligvis ikke får innsyn I. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kaplendam.no og I alle landets bokhandlere, både I butikk og på nett.
It's morning again in America.
I want to say one thing.
I make this
for me.
The networks give
a
us,
few hours ago. This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of
Senator.
Campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that, Biden.
Okay, America great.
Hei, og velkommen til Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til Det Hvite Hus, nemlig 2020 fra amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen. Mitt navn Are Togplaten, og med meg så har jeg kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll og nasjonens Henrik Østensen Heldal.
Hallo!
Hei, hei!
I dag skal vi snakke om Bidens foreløpige regjering, og ikke minst svare på lyttespørsmål før vi tar juleferie. Og hvis det litt sånn barneskrik, og styr I bakgrunnen, så det snart juleferie her også.
Ja, det enda ingen barneskrik I bakgrunnen, og som jeg lover at lytterne skal bli informert dersom vi kommer til det punktet, men der vi ikke. Nå jeg veldig nær å reise opp til Bodø for å ta jule- og nyttårsferie med fire dager arbeid inni der. Så veldig, veldig hektisk på jobb for tiden, men superkule saker å jobbe med og skrive om. Så veldig klar for litt jul egentlig.
Og du, Sigrid?
Jeg har pyntet den store Millennium Falcon bak meg med julelys, som seg hører bør. Og så gleder jeg meg også til ferie. Jeg skal ha medievakt mesteparten av juleferien, så jeg håper at det ikke blir noen nye smittevernråd eller et eller annet som så jeg må bruke juleferien på å oppdatere smittevernveileder.
Det Nei, det har jo heldigvis ikke skjedd noe rundt den norske kirke I media for tiden, så det bør gå ganske rolig for seg.
Vi har altså fikk 500 000 views på halvannen dag på vår nye video av der folk synger deilig av jorden. Så ikke prøv deg, kompis.
Jeg mente at det var noe streik eller et eller annet.
Altså, det forholder vi oss ikke egentlig til, så det...
Ja, for så vidt, greit.
Neida.
Og Are sitter der også selvfølgelig.
Ja, her jeg.
Med julegenser og barneskrik I bakgrunnen som en vanlig norsk familiefar. Lykkelig som han
Nå barne-TV ferdig. Gutta må holdes I sjakk. Jeg klarer ikke engang for å bli en setning.
Are, kjære lytter, han så klar for ferie. Han du ser på hele mannen at nå trengs det litt fri.
Trengs litt.
Så hvis noen kunne komme til å ta et barna til Ari et par uker så han fikk sove, så hadde det vært fint.
Jeg har cheese doodles trukket I sjokolade her, det gjør situasjonen litt bedre. Så når du har en 4-åring I hus som har lært seg å plystre, så det velstand.
Ja, det tidligere enn jeg har lært meg å plystre.
Yes, men altså, det også da siste utgave av 2020 det her. 2020 nærmer seg jo slutten, presidentvalget over, og på nyåret så bytter vi navn til amerikansk politikk. Og Biden, han blir jo da USAs ny president. Det kommer stadig vekk noen nye nyheter om hvem som skal tre inn I hans regjering. Denne uka her så har det vært mye snakk om en kar vi har snakket mye om I den podcasten her tidligere. Pete Buttigieg, tidligere South Bend's borgermester, demokratisk presidentkandidat, norsktalende. Han den best kvalifiserte til jobben som samferdselsminister?
Det kommer litt an på hva du mener når du sier kvalifisert. Han har jo ikke liksom utstrakt erfaring med på en måte samferdselspolitikk utover den ordfører eller borgermestererfaringen som han har der ble det jo brukt de brukte mye tid på samferdselsprosjekter men South Bend ikke en kjempestor by så det klart at han har ikke mye erfaring som direkte overførbart samtidig så tenker jeg at altså samferdselsdepartementet har ikke alltid vært et sted der det har gått mye prestisje. Det ofte litt sånn anonyme politikere som har så det der. Det ikke sikkert at det det verste I verden for liksom gjennomføringsevnen at du får inn noen som ambisiøs og vil ha noe å vise til I etterkant. da kan ting bli gjennomført, og det også et sånt område der det der er en del ting du kan gjøre og vise til, sant? Denne veien ble sånn, denne broen ble fikset.
Nå er det jo ikke veldig ofte at det kommer inn statsråder som faktisk har mer faglig tyngde og erfaring enn de øverste i byråkratiet som jobber under de. Pete er jo på den bedre siden av sånne eksempler selvfølgelig, med lite erfaring og får kritikk og alt der, og får kritiske spørsmål i pressen, og det er sånn det skal være. Men han har jo også veldig lett for å komme i riksmedia i USA, og Biden-kampanjen tror jeg vil løfte frem et par saksfelt utenom koronavirus og arbeidsledighet som er på den mindre kontroversielle siden. De kommer ikke til å gå på de mest sinnssyke klimatiltakene, de kommer heller til å gå på en sånn arbeidspakke. De hadde det forferdelige slagordet «Build back better» under valgkampen, og det kommer til å gå på grønne...
Og den har de jo fortsatt.
Har de fortsatt. Grønne energijobber, og det kommer også til å gå mot grønne, større offentlige prosjekt som går under samferdsel. Man har snakket om infrastrukturreform i USA, det går mye innen samferdsel. Det er sånn som har mye støtte blant folk i USA, men som er litt kontroversielt og en del uenigheter mellom partier. Og der kan jo Pete være en mann som etter å ha totalt ødelagt Fox News på et par intervjuer, viser seg som en som retorisk kommer ganske godt unna det i sånne saker, så han kan være en bra mann til å løfte de prosjektene hvis det er det som skal prioriteres fra Biden-kampanjen. I så fall så er det jo faktisk en viktig statsrådpost.
Og så hadde vi Amy Klobuchar, en tidligere motstander av både utfordrer, både til Buttigieg og Biden, som twitteret litt, og det var en av våre støttespillere på Patreon som påpekte at det kanskje var et lite stikk inni den tweeten der, Henrik.
Altså påpekte at han kommer til å ta med blant annet sin local government experience til jobben som samferdselsminister. Det her er jo da Amy Klobuchar som kom med en del sikte. Pete fikk noen tilbake, og de var jo rivaler faktisk under primærvalgkampen. Ja. Så, og det har jo på sosiale medier sikkert vært en del kritikk fra venstresiden, blant annet i partiet, om at Pete, som er sett på som en sånn et tomt skall av en karriereambisiøs politiker som bare vet å snakke for seg, som en jobb han ikke er kvalifisert til.
Ja, og det er jo, altså, Matt Iglesias skrev en ganske god artikkel her i går, som vi kan lenke til et sted, der han på en måte sier noe om at altså, en del av kritikken mot Pete handler kanskje ikke så mye om Pete som person, som det at han ikke er fullt så langt ute på venstre side som en del andre unge, på en måte fremadstormende. Sånn bare det at det eksisterer som altså, unge politikere som har en karriere foran seg, som ikke er helt der ute på den helt progressive siden sammen med AOC for eksempel. Det er litt sånn irriterende av prinsipp.
Ja, men hvis faktisk Trump, eller Biden legger seg litt på sånn, samme linje som Jonas Gahr Støre gjør når han snakker om miljøpolitikk, vi må på en måte, og klima, vi må på balansere det på en måte som gjør at det skaper jobber, på den måten får vi aksept for det fra både industrien og fra klimaaktivister. Den linjen har jo Biden lagt seg på, og han skal skape flere offentlige arbeidsplasser gjennom infrastrukturprosjekter. Da vil en samferdselsminister være viktig. Republikanere er ganske redde for pengebruk på infrastruktur og samferdsel, fordi det er rådyrt, ref Norge de siste årene, og Knut Arild Hareide sin jobb med å prøve å dempe forventningene til de enorme samferdselsprosjektene her. Det kan skje i USA også. Og du har jo folk ute på venstresiden i USA som vil ha en sånn restaureringsøkonomi med prosjekter som ikke bidrar til mer klimautslipp enn de kan gjøres opp for, enten med å frigjøre andre areal eller med å ta ned trafikk fra det som slipper ut mest og sånn, og de vil ha den type samferdsel. Så der kommer det til å bli en konflikt. Og Biden og Pete sin jobb blir jo da å bygge en bru, som man sier i samferdselsdepartementet, mellom de to aspektene. Og det kan bli spennende i denne administrasjonen.
Ja, Clinton-administrasjonen skulle være det, men Pete kan jo være en bro til fremtiden da, også kanskje potensielt da i demokratiske partiet.
En bro til det 21. århundre, var det ikke det de snakket om i Clinton-tida?
Jo. Marius, en av støttespillerne våre på Patreon, har jo da stilt et nok så kritisk spørsmål om Pete Buttigieg, som går på erfaring og bakgrunn fra South Bend blant annet, og trekker da frem at hans etterfølger da, i den byen da kritiserte blant annet Buttigieg for ikke å tette nok veihull og så
det, ja. Kan jeg få lov til?
Jeg skal fullføre spørsmålet og så kan du opp igjen jo, men han, Marius da, lurer på om det kunne vært interessant å høre hvilke grunner Biden har for å velge ham, på tross av det som trekkes frem som manglende erfaring. Vi har vært inne på det, på en del av det allerede, og jeg synes jo det er ganske naturlig at en politiker som lykkes såpass bra da, i det svære 2020-feltet med å skille seg ut og faktisk vinne en stat, og faktisk holde det gående såpass lenge, at han da får en prominent rolle. Og du, viktig poeng som du var inne på, Henrik, dette med et byråkrati han leder her, men ja, Sigrid, hopp inn.
Ja, altså nå, ikke for at jeg abonnerer på South Bend Tribune eller noe, men nei, altså, det er ikke sånn veldig interessant å snakke veldig mye om hvordan lokalpolitikken i South Bend fungerer, men å si at det er flere lokalpolitikere i South Bend som har uttalt seg kritisk til samferdselsjobben som Buttigieg gjorde, og at James Mueller, som var Buttigieg sin håndplukket etterfølger, skal ha kritisert Pete på en så sterk som Marius antyder, det er faktisk litt meningsløst å påstå. Nå er det sånn at South Bend har hatt enorme budsjettutfordringer. De har hatt budsjett som tilsa at de kunne ha reasfaltert alle gater i South Bend cirka hvert 100. år. Og så ligger South Bend i Midtvesten, der det er et klima som tilsier at det blir mye hull i veien, for at det er kaldt, og så blir det varmt, og så it's a whole thing.
Det er det Jørgen Klopp bruker å si når Liverpool spiller uavgjort, så er det veldig vanskelig vær i dag.
Det er korrekt. Men dette som Marius spør om, som handler om hva grunner Joe Biden har for å ta Pete med, er jo egentlig veldig interessant, fordi at han sier, altså handler dette litt om legning, og mest om at Biden ønsker at Buttigieg skal opp og frem i det demokratiske partiet. Klart det handler litt om legning. Jeg tenker at det er helt åpenbart at Pete Buttigieg hadde ikke kommet så langt i form av medieoppmerksomhet, og dermed heller ikke så langt i demokraternes nominasjonsvalgkamp hvis han ikke hadde noe som var spesielt. Hvis han var gift med Christina og hadde to barn, så er Pete Buttigieg ganske uinteressant. Han har i hvert fall en mye lengre vei frem til den oppmerksomheten som han nå har fått.
Da er han Team Ryan.
Ja. Ja.
NO har jo representanter vi sett pris på, men som ikke har fått like mye medieoppmerksomhet som Pete.
Ja. Jeg elsker jo Pete, men jeg tenker at det må kunne gå an å innrømme det, at det er jo en av tingene som gjør han interessant. Og så er det klart at Joe Biden ønsker at Pete Buttigieg skal opp og frem i det demokratiske partiet. Det har jo Joe Biden sagt. På denne eventen som de hadde når Pete skulle endorse Biden, så sier jo Biden, hvis dette var om 6 år, så var det jeg som hadde stått her og endorse Pete. Sant? Altså, det er helt åpenbart at Joe Biden, ja, han sammenligner med sønnen sin. It's a whole thing.
Det burde jo være i partiet sin ledende person sin interesse, spesielt i alderen Biden er, å sikre tilførsel av nye talenter. Spesielt når det er personer som er fra mer konservative delstater, som Pete er, så er jo en plass i en regjering ganske viktig, for du kommer ikke inn i senatet for eksempel, eller du blir ikke guvernør sannsynligvis. Så det synes jeg bare er en logisk prioritering. Så all den kritikken er helt grei, men det var åpenbart at Pete med posisjonen han har fått, tatt og fortjent, fordi han har sparket opp den døra som kanskje kom på gløtt på grunn av et par elementer av han, har han sparket opp og fortjent de mulighetene som han har fått deretter.
Men også, sorry, en liten, bare en siste ting, for at, altså, Der er også skrevet flere ganske gode artikler i Politico og Adam Wren også i dag, som sier en del om hva kvalifikasjoner Pete har spesifikt innenfor fagområdet, så det er jo ikke sånn at han kommer helt blanke til, sånn som Marius nok gjerne vil antyde. Så jeg tenker at det er en kombinasjon av flere faktorer som gjør at han har fått denne jobben.
Og så tidligere episoder så har vi jo diskutert han som en mulig kandidat til blant annet FN-ambassadør og veterandepartementet. Det ble jo ingen av de, og man kan jo kanskje si i hvert fall da med tanke på FN-jobben, så ville nok det blitt mer spørsmål da rundt kvalifikasjoner, selv om han jo da snakker flere språk enn vel samtlige andre han kunne møtt der. Men vi har jo, kan jeg hoppe videre til general Lloyd Austin som forsvarsminister i en lengre innlegg i The Atlantic med titlen «Hvorfor jeg velger Lloyd Austin som forsvarsminister», så begrunnet da Biden nominasjonen med at USA trenger en leder som er testet og klar til å ta fatt på utfordringene vi står overfor. Sistnevnte sitat kunne vel sikkert ha brukt om hvem som helst, noen som er testet og klar til å ta fatt på utfordringene vi står overfor, enten det er snakk om samferdselsdepartementet, forsvarsdepartementet.
Du kunne sagt det om Dogcatcher, som har alltid snakket om i USA. Couldn't get elected Dogcatcher. Du kan si det om Dogcatcher også. Han er testet, han har gjort det før. Det her er jo kontroversielt, og det har vært skrevet mye om. Jeg må rett og slett sitere vår venn Svein Melby, som er i det her norske USA-miljøet. Jeg kan mye om forsvars- og sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk. Han har jo vært den i Norge som har frontet det her mest, om at det her er et uklokt valg. Ikke på grunn av Austin, som også vil være den første svarte som innehar denne rollen, tror jeg, og som virker superkvalifisert basert på sin erfaring fra militæret. Det er vel 4 år siden han ga seg som general. Men det bryter med et veldig viktig prinsipp i et demokrati, som er at man skal ha sivil kontroll over militæret. At militæret skal ikke styre seg selv. Det virker jo fjernt i veletablerte demokratier som våres og de amerikanske, men man kan jo tenke seg andre land, om det er Libya eller andre, at å forstå den viktigheten av å ha sivil kontroll over militæret som et prinsipp, det synes jeg er et argument som er ganske kraftig, og Svein Melby har jo vært den i Norge som har frontet det mest. Og det har vært 2 unntak til det her. Det ene er under Koreakrigen, at USA fikk inn en general. Da var det også veldig sterk kritikk mot USA sin manglende fremgang under Koreakrigen, som gjorde at man senatet godkjente da tverrpolitisk en general. Det skal egentlig gå 7 år fra du har vært i militæret til du skal kunne ta på en sånn sivil hatt. Og det skjedde jo med Trump, også med James Mattis, og da var det jo også stor tverrpolitisk enighet om det, fordi at man var veldig redd for at Trump var en ustabil commander in chief, og at Mattis da hadde en sånn stødig hånd som man trengte akkurat da, men det er de 2 eneste ganger det har blitt gitt unntak av senatet, og det må gis unntak nå også for Lloyd Austin, for at han skal få lov til å bli forsvarsminister.
Mm. Så har vi jo vår venn Hilmar Mjelde, som er seniorforsker ved forskningssenteret Norse i Bergen, som da intervjuet en samme sak hos Dagblad, som tok for seg uttalelsene til Melby som først kom på Facebook. Og Mjelde mener jo da at Austin nok kommer til å bli godkjent, peker på at USA har en lang tradisjon med generaler i sivile toppstillinger, og at generaler da velges fordi de antas å være dyktige ledere. Men han peker også da på utfordringer med å utnevne tidligere militære. Men han tenker da at det er prinsipielt greit med en forsvarsminister med bakgrunn i militæret, fordi forsvarsministerstillingen fortsatt er en sivil stilling, selv om den innehas av en tidligere general, og at det jo til syvende og sist er da Biden som er over han igjen da.
Det har jo mange vært inne på at i høringen i senatet så må jo Lloyd Austin være veldig klar på at han nu er en sivil, han regner ikke seg selv som et aktivt medlem av militæret, han vil være en sivil forsvarsminister, ikke en general, han burde si at han da vil være, ikke vil skal tiltales eller tituleres som general, men som secretary, som han kaller statsrådposten i USA, at han ikke skal drive med salutering av tjenestemenn som generaler gjør, men som en statsråd, sivil statsråd ikke ville gjort. Sånne formelle valg som han kan ta rundt hvordan han ville vært som forsvarsminister kan bidra til å skape større aksept for hans nominasjon.
Det var jo mange som hadde håpet på Michelle Flournoy som forsvarsminister. Du ville jo vel vært den første kvinnen, antar jeg, i den jobben uten at jeg husker det akkurat sikkert. Men hun fikk veldig mye kritikk fra venstre siden, og hun har en del knytninger til, til forsvarsindustrien. Da. Vet jo ikke hvorfor det ble Austin og ikke Flournoy, men det kan... Muligheten for bråk fra den progressive venstresiden kan selvfølgelig ha vært en av ting.
Og Melby mener jo det en tabbe da. Kanskje først og fremst fordi som en nyvalgt president som har kritisert Trump på mange forskjellige områder, så vil man her kunne ha muligheten til på en måte å ta et steg vekk fra mye av det Trump har gjort da. Mens Melby da mener at her gir Biden seg selv et unødvendig problem da. Og så har vi noen flere poster. Vi har jo tidligere vært inne på Biden-regjeringen, men altså det har kommet noen nye kunngjøringer siden vi snakket om det tidligere. Dennis McDonough som veteranminister, tidligere stabssjefen for Obama. Og som du trekker frem, Henrik, her, så vil han bli den første uten erfaring fra militæret eller helsesektoren til å ha den stillingen.
Ja, han vil jo det. Dette var jo en statsrådspost som ble etablert i 1989, så det har ikke vært mer enn en 10-12 eller noe sånt. Og det er jo litt alvorlig. Det har jo vært et sånt prinsipp som har ligget der om at den som leder veterandepartementet, som har ansvar for alle minnesteder, gravferder og aller viktigste veteranhelsetjenestene, de offentlige helsetjenestene, også nå med større fokus på mental helse, at McDonough da får den som har vært en sånn kjenning og aktør og utenrikspolitisk sånn sikkerhetsrådgivertype skal få en sånn rolle, en sånn rådgivertype, er litt merkelig. Jeg har jo ment veldig tydelig at Missouri-politiker Jason Kander burde fått den, et veldig stort politisk talent på lik linje med Mayor Pete. Jeg ville satt de helt på lik linje som politiske talenter. Han vant nesten valget til senator i 2016, han tatt med 3 prosentpoeng i Missouri, samtidig som Trump da slo Clinton med 19 prosentpoeng i Missouri. Han klarte det altså nesten det umulige i en veldig konservativ delstat, den som har beveget seg kanskje lengst til høyre på 20 år. Han har vært 8 år i militæret, tjenestegjort i Afghanistan, administrasjonsbakgrunn som Secretary of State i Missouri. Han har vært åpen og trukket seg fra borgermestervalgkampen i Kansas City i Missouri for å være åpen om å få behandling for at han har slitt med depresjon og PTSD etter å ha tjenestegjort i Afghanistan. Han har drevet med å komme tilbake sterkere etter det og drive med en litt sånn nasjonal, mannlig versjon av Stacey Abrams som driver med sånn velgermobilisering og velgeraktivisering og registrering og sånn nasjonalt. Så stor skuffelse der at han ikke... At det er litt sånn typisk for Biden at han velger en sånn gammel kjenning fra Obama-administrasjonen, nesten bare fordi.
En lojal mann.
Ja, og det har jo blitt sagt litt sånn... Altså før Pete ble valgt i hvert fall, så ble det jo litt sånn sagt at det... ser ut som den beste måten å få seg en rolle i Biden-administrasjonen var å ha hatt rollen i Obama-administrasjonen.
Ja, det fremstod som en, som du er inne på, Henrik, at sånn, her kunne man hatt muligheten til å løfte fram en yngre stemme, da, som faktisk har en veldig konkret bakgrunn. Men det kan jo hende at for hans del at det faktisk var grunn til at han ikke stilte, at han trakk seg fra fra forrige valgkamp, ville være samme grunn til at han kanskje ikke skulle gå i den såpass prominent stilling nå, da. Det vet jeg ikke nok om, men...
Samtidig med det enorme fokuset som har vært på veteranepartementet, og hvordan de har ikke har nådd frem med de som har slitt spesielt med mental helse, depresjon og selvmord blant tidligere, de som har tjenestegjort tidligere, ville det vært et veldig sterkt symbol om at denne administrasjonen ville prioritert annerledes.
Men argumentet for McDonough vil jo da være at som tidligere stabsjef, som jo tross alt er den vanskeligste jobben du kan ha i det hvite hus ved siden av å være president, sies det, så sier det litt om hvor viktig Biden mener det er, da, at man faktisk får fiksa problemene der på en skikkelig måte. Det kan være da, motargumentet.
Absolutt. Ja, men det fint motargumentet.
Og så i samme bane, snakk om tidligere Obama-folk. Tom Wilsack, som da var Obamas landbruksminister, blir Bidens landbruksminister. Han tidligere Iowa-guvernør, og støttet jo Biden og reiste mye rundt med ham i vinter. Det føles rart litt å si det, men det var jo faktisk på starten av 2020 at det var valgkamp i Iowa, at Wilsack og Biden reiste rundt. Det er kanskje ikke det mest spennende valget man kunne hatt til den stillingen?
Nei, det er jo ikke det, men Tom Wilsack er jo en superpopulær gammel mann fra Iowa-politikken. Og, men også litt rart, litt sånn nedprioritering av landbruk, at man bare tar han forrige som hadde det, som egentlig en gammel mann som ingen trodde at kom til å bli statsråd igjen. Mm. Så det var litt overraskende for meg. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle se Tom Wilsack igjen i en sånn rolle, og ikke et navn som folk blir å høre noe særlig mye mer om, tror jeg. Men Iowa har jo blitt truffet veldig hardt av handelskrigen som gikk mellom USA og Kina, spesielt på grunn av sojaproduksjon som Kina har sett til andre land for å forsyne seg med, som har gått hardt utover både Illinois og Iowa, som er to veldig store landbruksstater i USA. Så,
og det er alt for tidlig, så vi skal ikke snakke om det så klart. Vi skal ikke snakke om 2024 og Iowa og viktigheten av Iowa.
Det ville vi aldri gjort.
Det ville vi aldri gjort, så det gjør vi ikke.
Høres ikke ut som oss.
Det er ikke sånn at vi ville kommet og navngitt denne podcasten 2024, for eksempel, om et par år. Det ville jo ikke vært likt oss.
Ja, det skal vi faktisk ikke gjøre, da. Selv om det ville jo vært en naturlig nytt navn.
Det var ikke vurdert i det hele tatt, faktisk.
Nei. Men vi har jo da folk som støtter oss på patreon.com/ampol, og selv om dette er den siste episoden av podcasten i år, så kommer vi til å spille inn et par Patreon-spesialer som legges ut i romhjula, og en av de skal jo da så klart handle om 2024, for det har vi fått masse spørsmål om. Men vi må fortsatt snakke litt mer om Bidens kommende regjering. Jennifer Granholm, eller Granholm, Energidepartementet, ryktes det?
Ja, jeg er jo en liten Jennifer Granholm-fan. Hun har vært kommentator i CNN, på CNN i mange år, så sikkert veldig mange som har sett det. Hvis du googler Jennifer Granholm, så kan det godt være at du kjenner henne igjen. Og nå blir vi kjent med navnet. Hun var fra 2003 til 2011 med guvernør i Michigan, justisminister der før det, egentlig en sånn banebrytende kvinne i Michigan-politikken, er det ingen tvil om. Har vært en forkjemper for fornybar energi helt siden hun, altså, mens hun var guvernør, men også veldig aktivt etter at hun sluttet som guvernør. Og hun var jo populær som guvernør, men den populariteten falt jo i grus under finanskrisen selvfølgelig, hvor Michigan kanskje var hardest rammet av alle. Og hun var veldig nær rådgiver i Obama-administrasjonen om i hvordan man prøvde å snu på det. Dette stod jo valget ifølge media, også mellom hun og den tidligere energiministeren Ernest Moniz under Obama, som har vært veldig på linje med å beskytte arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, og mens Jennifer Granholm ble sett på som litt mer på den fornybare siden. Så der har jo Biden da vært Granholm foran Moniz.
Ja, så går han jo fra Marcia Fudge til... er det byutviklingsdepartementet vi kaller det?
Ja, det høres riktig ut. Ja.
Det er jo det blir liksom ikke så mye mer klassisk enn å utnevne en svart kvinne til statsråd for Housing and Urban Development. Det er jo ikke det.
Altså, Trump gjorde det samme. Han ga jo den posten til Ben Carson, den eneste svarte personen han kjente i politikken. Ja. Det var urkomisk da han gjorde det.
Så, men absolutt, hun var jo ei som, altså Marcia Fudge var jo ei som folk ønsket seg i den jobben, folk som på en måte hadde engasjement for at de ønsket seg henne, så det er ikke for så vidt noe sånn, det er bare ikke sånn dritspennende da.
Hun representerer jo Cleveland i representantenes hus, og der har jo Bernie Sanders sin nære støttespiller Ayanna Pressley sagt at hun stiller.
Det får være nok med Bidens kommende regjering i denne omgang. Vi venter jo fortsatt på flere sentrale poster, og de kommer jo gradvis fremover. Vi kommer tilbake til det i 2021. Føles rart å si det, men det er ikke veldig lenge til et nytt år. Etter pausen så skal vi gå gjennom et spørsmål fra lyttere. Men først.
Hundreds and hundreds of millions of dollars. The American people are profoundly disgusted.
Millionaires and billionaires.
På patreon.com/gampol så bidrar lytterne våre med noen få dollar i måneden for driften av amerikanskpolitikk.no. Til gjengjeld så gir vi tilgang til eksklusive podcaster. Vi skal som sagt spille inn noen av disse litt senere og publisere de i romhjula. Det er veldig stas, alle dere som støtter oss der, og setter stor pris på støtten i valgåret som har gått. I et lovet land, det første og etterlengtede bindet av Barack Obamas presidentmemoarer, forteller USAs 44. president om sin usannsynlige reise fra identitetssøkende ung mann til leder for den frie verden. Dagbladets Inger Bensrud beskriver et lovet land som velskrevet, meddrivende og informativ, til og med stoff for nerdene. Ved å fortelle om tvil og det han ikke fikk til, setter Barack Obama en helt ny standard for presidentmemoarer, skriver Aftenpostens Gunnar Kagge. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelnam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett.
Kan jeg bare si, Are, før vi går videre til spørsmålene, nå som vi er tilbake, at sa feil i sted at Ayanna Pressley var jo en Elizabeth Warren støttespiller, ikke en Bernie Sanders støttespiller i primærvalget, så jeg vil bare rette opp det.
Yes, vi har fått en haug med spørsmål i Facebook-gruppa Nordmenn for Ampol. Det er jo da de som er med å støtte oss på Patreon. Tenkte vi skulle starte med to korte, kjappe spørsmål. Ikke at vi synes det er useriøse spørsmål, Johannes og Joakim, men vi tar de raskt først. Johannes lurer på om Trump noen gang vil akseptere et valgnedlag. Jeg skal ha korte svar her.
Han vil anerkjenne at han tapte formelt, men han vil aldri anerkjenne offentlig at han ikke tapte på grunn av valgfusk.
Ja, nei, vi har kommet så nærme, vi kommer til å komme en innrømmelse for Trump. Han kommer til å flytte ut 20. januar, og det kanskje han ikke kommer tilbake fra juleferie i Florida. Det kan være.
Ja, så akseptere et nedlag, ja, men at det var en fair election, nei, som du er inne på. Det vil være...
Han kan jo ikke si noe annet nå. Det blir jo, Sam Harris hadde det argumentet med, på hvilken tidspunkt kan en bankraner si at det bare var kødde? Er det før eller etter han tok ut pistolen i lobbyen på banken? Og det er jo sannsynligvis da før, og det er jo derfor sent nå for Trump. Så det er jo for sent nå for Trump å si at det ikke var valgfusk, ikke sant? Det går ikke an.
Joakim, han lurer på hvor mange flere ganger Trump skal tape valget før han går av. Og sikkert er inne på hvor mange ganger, mange formelle steg som må til for,
altså han har vel tapt valgen 12-14 ganger i rettssystemet allerede, sånn at det nei, altså noen tror jo fortsatt at han kommer til å gå av formelt før 20. januar, det tror vel ingen av oss, men nei, altså han kan, de kommer til å fortsette å snakke sånn som de gjør nå. Og hvis det skulle mot formodning være flere muligheter for det i liksom rettssystemet, så kommer de til å prøve det.
Absolutt.
Og så har vi jo også Toby Tuberville, som er senator-elect fra Alabama. Mm. Vel, han har jo vært ute her, han er i Georgia og driver valgkamp for senatskandidaterne der. Og han antyder her, det var vel på en måte i natt norsk tid, at han kunne være interessert i å utfordre resultatet fra valgmannskollegiet når det kommer til votering. Så ja. Får vi se da. Hvor mange som blir med på det?
Tapp et par ganger til før han går.
Yes, det går.
Det er svaret på spørsmålet til Joakim. Og så har vi Marius, som også hadde et spørsmål om Pete tidligere i episoden, som da trekker frem at Hillary Clinton da hevde at 2016-valget ble stjålet, han trekker da en linje til til Trump nå som sier at det ble blitt stjålet nå. Og jeg tenker jo at det er ganske så stor forskjell på Clinton og Trump her, som Marius også nevner. For det første så ringte jo faktisk da Hillary Clinton Trump på valgkvelden og gratulerte ham med seieren. Noe Trump da ventet på før han gikk på talerstolen i New York. Selv om Clinton da ikke gikk på talerstolen selv før dagen etter da. Og så har det jo vært masse snakk om Russland konspirasjoner, og Trump ble faktisk stilt på riksrett, og så videre, og så videre. Spørsmålet til Marius går egentlig på, i lys av all denne polariseringen, hvordan han skal klare å samle landet, når de politiske fløyene og deres velgere står såpass langt fra hverandre. Man til og med skal klare å blidgjøre venstresiden i eget parti da. Og en av budskapene til Biden var at han skulle gjøre nettopp dette, hele nasjonens sjel, og Marius mener han bør levere på det da. Det er jo ikke noe nødvendigvis han kan gjøre alene, så klart, men hva tenker dere om den utrolig vanskelige jobben som Biden har her, dersom han skal klare å skape samarbeid og et annet klima i politikken?
Det blir veldig, veldig vanskelig. Jeg tror Biden kommer til å bli sånn som Clinton var, at 10 år etter han gikk av, og nå går av som president, så sa folk, republikanere, vanlige republikanere om Clinton, at hvis alle demokrater bare hadde vært som Bill Clinton, så hadde det egentlig vært greit, fordi han var egentlig grei. Han burde jo innrømt at han, denne utroskapsskandalen, han kunne unngått hele riksrettssaken hvis han bare hadde innrømt det med en gang, og moralsk svak, men rent politisk helt akseptabel som demokrat. Jeg tror de kommer til å si det samme om Biden, men han har ikke sjans til å lege de sårene som er i USA, det tror jeg, og 4 år er alt for liten tid til å gjøre det på uansett, så svaret på det er jo et kontant nei.
Og så setter du deg i en litt sånn vanskelig situasjon når det er at du skal snakke om å være samlet og sånt, fordi at du er liksom avhengig av at folk er interessert i å bli samlet. Altså, du har per def feilet når republikanerne bestemmer seg for ikke samarbeide med deg. Sant? Nå stjeler jeg noen andre sitt poeng, det kan være det ene av dere sitt.
Nei, ikke våre, men nei, likevel, det er jo helt viktig.
Ja, og kan du trekke til Mitch McConnell som under innsettelsen av Obama samme kveld sa at vi skal ikke samarbeide på noen som helst måte. Vi skal gjøre han til en one-term president. Jeg vil jo tro at det er republikanere som vil ha samme tanker om Biden her.
Det er jo ikke like aktuelt med Biden. Han er jo ikke noe supertalent som truer partiet på den måten, ikke sant? Han er en placeholder. Men det skal jo sies da, at media sitt fokus er jo veldig annerledes når en demokrat vinner og når en demokrat taper. Det har jo ikke vært noe snakk i år om noen russisk påvirkning på valget og på sosiale medier for eksempel. Har vi noen grunn til å tro at det var mindre enn det av det nå enn det var i 2016? Helt sikkert ikke. Men det er bare ikke en prioritet, og det er nok i hovedsak fordi at demokraten vant.
Men altså, jeg tenker jo også at altså, Mitch McConnell og hans folk, det straffer seg jo ikke for de på noe vis. Å være fullstendig, liksom, overhovedet ikke søke samarbeid. De vant jo på alle fronter når de gjorde det. De har jo fylt opp halve høyesterett, sant? Fordi at de nekta å samarbeide, sant? Og når det da overhovedet ikke straffer seg for de å ikke samarbeide, hva er insentivet for de til å samarbeide da? Når de bare kan dra ut 10 år i 4 år, og så kan de få sin egen president?
Det er helt sykt å tenke på at Trump fikk 3 høyesterettsvalg på 4 år. Obama fikk 2 på 8 år, og Bush fikk vel også 2, og Clinton fikk 2. Så det er jo Alito Roberts var Bush sin, han fikk de på veldig kort tid også, innenfor samme halvår, tror jeg. Så det vanlige er å få 2 på 1 hvert 4. år, og han fikk plutselig 3, og det er jo en tilfeldighet. Men det er jo helt sykt.
Altså, den første var ikke så jækla tilfeldig.
Nei. Men, men selv 2 på 4 år er jo godt over gjennomsnittet.
Ja, absolutt.
Så det er jo helt sykt.
Og så har vi noen spørsmål her fra både Jakob og Glenn som går på republikanske partiet etter Trump. Blir det mer Trump og hans form og innhold, eller går de tilbake til økonomisk liberalisme kombinert med sosialkonservatisme? Finnes det tegn på et helt nytt, noe helt nytt kan dukke opp i GOP? For John Kasich eller andre republikanere hans slag plass i Bidens regjering? Nei, det et annet spørsmål. Glenn lurer også på hvordan republikanske partiet blir etter Trump, og lurer på om moderate krefter kan fylle mer av tomrommet etter Trump.
Altså, de vil neppe fylle mindre enn under Trump, for det er jo ganske vanskelig å fylle mindre. Men det blir ikke så mye større. Jeg tror at Trump har en så stor påvirkning på partiet de neste fire årene. Han blir jo og utnytte den her will he, won't he om 2024 til å liksom drive masse valgkamp og posisjonere seg selv og tjene masse penger på sine støttespillere og holde seg selv relevant. Det vil minske mulighetsrommet for andre potensielle republikanere, både moderate og mer Trump-vennlige. Så tror jeg han blir en betydelig faktor. Det betyr ikke at han nødvendigvis kommer til å stille eller kommer til å vinne nominasjonen i 2024. Begge de er mulig. Men jeg tror ikke det blir ikke en større endring. Det må nok litt mer tid til, eller at Trump døde, før at det er lettere å få en større dreining.
Altså, målinger fire år før tida er jo egentlig helt uinteressante, men hvis du ser på liksom målingene på det republikanske feltet om fire år, så er det jo på en måte liksom Donald Trump Jr. og Mike Pence som er på en måte de ledende kandidatene. Mike Pence kan jo i teorien gå tilbake til en mer sånn klassisk ultrakonservativ, altså ultrasosialkonservativ i hvert fall, GOP-stil. Samtidig så har han vært knyttet ganske hardt til Trump-master, så det er en litt sånn krevende overgang å gjøre, spesielt når liksom Trump svever over vannene i bakgrunnen, klar til å sende ut en knusende tweet med en gang noen liksom krysser det han, ja, jeg vet ikke.
Nei, det er det store spørsmålet, hva resten av partiet gjør når Trump trer ut av det hvite hus og kommer til å flørte med muligheten til å kunne stille i 2024. Jeg kommer tilbake til i en egen spesial, så klart, det temaet, men republikanernes vei videre er veldig, veldig spennende.
Jeg ser for meg nå hvordan Mike Pence var for 20 år siden på The Mike Pence Show-programmet han, altså den rolige stemmen, klassisk sosialkonservativ. Vi har jo spert klipp av det tidligere, men liksom, jeg ser for meg han går tilbake til det. Is looking at another woman cheating? More on that later on, The Mike Pence Show.
Fyren som mente at Pocahontas var propaganda for å få flere kvinner i militæret. Umoralsk propaganda for å få mer kvinner. Altså det er helt sånn, ja. Sant? Og, for det er det som er inni Mike Pence, det er det vi glemmer når han står der og tier stille, to skritt bak og et til siden for Trump.
Men
han er fader ikke god i hovedet.
Hvis han har noen politiske ambisjoner, så vil det ikke være å distansere seg for Trump. Da må han utnytte det at han er nær Trump. Det er en stor styrke for han.
Ja, eneste muligheten han har, antagelig.
Ja da, og det er ingen tvil om.
Og så har vi avslutningsvis her et spørsmål fra André. Hvordan blir Trump sitt sørlige hoff i Florida? Lurer han på. The Southern White House, som vel Trump har omtalt det.
Han kalte det var litt sånn morsomt, for han kalte det The Winter White House først, og så skjønte han at han kom til å være der mer enn bare vinteren, så da ble det The Southern White House.
Spørsmålet går jo litt på...
Forrige det var en Southern White House, så må vi skru klokka tilbake til 1860 i Richmond, Virginia, så det er ikke akkurat noe man tenker på med noen annen skrek og gru.
Nei, det er klart, altså Trump har jo, dette har jo vært en greie som gjennom hele perioden hans, at han har jo på en måte vært litt sånn beryktet for at sånn, folk som har vært og spist på Mar-a-Lago har på en måte blitt litt sånn, han har stått i liksom spisesalen der og snakket om utenrikspolitikk og spurt folk, ja, hva synes dere? Og så har folk kunnet liksom komme med råd, altså der, folk som har betalt seg inn på Mar-a-Lago for at de vet at de får snakke direkte med Trump når de er der, sant? Og det er klart at han omgir seg jo med en boble, og det kommer han til å fortsette med. Det kommer til å være nok av folk fortsatt som kommer til å ønske å skaffe seg innflytelse via han.
Jeg tror Trump vil si hva som helst for å holde seg relevant de neste fire årene. New York Times har fått frem hvor ettertrykkelig avhengig han av sitt eget navn og sin egen offentlige profil for å tjene penger. Det var sånn han hadde sin forrige virkelig profittøkning på i karrieremessig for 15 år siden under med The Apprentice sin store suksess på TV. Og, så han veldig, veldig avhengig av det. Nå har han ikke hele landet å tjene penger på, bare sånn som med The Apprentice. Nå har han halve landet, eller ja, kanskje egentlig en tredjedel av landet da. Men så han veldig, veldig avhengig av det, og jeg tror han kan si det meste altså, for å være relevant og en fortsatt folkehelt hos den gruppa.
Og så skal det jo bygges et Trump-bibliotek etter hvert. Det er jo en
Noen som tweetet det. Ja, hvor skal vi ha Trump Presidential Library? Det var sånn helt seriøst. Det var en utrolig god tweet for et par uker siden.
Det blir vel i forbindelse med Mar-a-Lago at du kan kjøpe en sånn der pakkedeal da, for å bo på et Trump-resort og få inngang til Trump-bibliotek også.
Det blir Trump Presidential Resort. Det blir navnet på det neste stedet hans.
Du hørte det her først. Men Henrik og Sigrid, veldig stas dere kunne være med i årets siste og tidenes siste utgave av podcasten 2020, som altså da endrer navn.
For en ride det har vært da, jeg vet ikke når det var vi rebrandet til navnet 2020, men det er et par år siden, men herregud for i så fall et par år det har vært.
Ja, det har vært veldig, veldig gøy, og en lang, lang vei til det hvite huset. Vi er det ikke helt enda, men når vi er tilbake så er vi der nesten.
Da er det nesten over.
Det er nesten over, men det har jo vært
2020-valget er nesten snart over. Dere kan sove igjen.
Ja, det har
lukket jo fint.
Det har vært et par år med, vi startet 2019 med, tror jeg det var med navnet 2020. Det har vært minnet for livet på samlebånd. Knyttet til dere, denne podcasten, presidentvalget, alt som har skjedd i USA og som kan knyttes til det. Og det har vært en sann fornøyelse. Og jeg leder meg til podcasten blir amerikansk politikk, og vi kan se frem mot nye valg.
Ja, du nevnte ikke 2024, det er fint. Vi skal vente med det litt. Men vi må nevne og takke våre fantastiske onkler og tanter i Amerika, som støtter oss med litt ekstra på patreon.com/ampol. Det er Kenneth, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens, Jan Ervin, Thomas, Rune, Sverre, Gard, Per Arne, Tage, Morten, Håvard og Synne. Og de ordene du kom med i stad, Henrik, kunne ikke sagt det bedre selv, så jeg stiller meg bak det. Det har vært fantastisk å ha dere med, og Vårin også, som dessverre ikke hadde mulighet til å være med i denne episoden.
Veldig god jul og godt nyttår, og ekstra god jul til
god jul.
De som støtter oss på Patreon, som kanskje får høre oss et par episoder i romjula, og så blir det nyttår snart.
De har tross alt vært ekstra snille i år.
Ekstra snille gutter og jenter.
Vi snakkes. Første bind av Barack Obamas presidentmemoarer er møtt med skyhøye forventninger, og de gode anmeldelsene strømmer inn. Den er oversatt til 24 språk og setter en helt ny standard for politisk litteratur, slik danske politikken oppsummerer det. Obama er en utsøkt forfatter, skriver New York Times. VGs anmelder gir terningkast 5 og skriver at lesere med brennende interesse for amerikansk innenrikspolitikk definitivt får sitt i denne boka. Dette er med andre ord en tidlig julegave for et land med USA-eksperter i alle aldre. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelnam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.